хвалях Радыя Свабода. 20 гадзіна ў Беларусі ў праскай студыі Ганна Любакова з выпускам міжнародных навінаў. Сёння сканчваецца апошні дзень для дасягнення кампрамісу паміж Іранам і шасцю дзяржавамі наконт ядзернай праграмы Тэгерану. Бакі маюць да паўночы выпрацаваць папярэдняе пагадненне пра абмежаванне іранскім бокам распрацовак урану у абмен на паслабленне міжнародных санкцый. Захад спрабуе дамовіцца з Іранам ужо цягам некалькіх гадоў. Тэгеран падазраюць у спробах стварыць ядзерную зброю, але Іран сцвярджае, што распрацоўкі вядзе выключна ў мірных мэтах. Абмеркаванне пачалося з кансультацыі высокіх дыпламатаў ЗША, Кітаю, Вялікабрытаніі, Францыі і Нямеччыны. Пазней яны распачалі сустрэчу з міністрам замежных справаў Ірану Джавадам Зарыфам. Кіраўнік МЗС Расіі Сергій Лаўроў напярэдадні пакінуў Лазану, дзе ідуць перамовы. Чакаецца, што яшчэ сёння ён вернецца ў Швейцарыю і працягне ўдзел у дыскусіі.
Считаю, что по достижении договоренности санкции должны перестать действовать и не должны больше мешать развитию законной торгово-экономической деятельности между Ираном и его зарубежными партнерами.
Калі сёння бакам удасца дасягнуць пагадненне, то гэта стане асновай для будучай дамовы, якую маюць падпісаць да канца чэрвеня. Суд у Москве атрымаў паўторны заварот Федэральнай службы выканання пакаранняў з патрабаваннем змяніць Алексею Навальнаму умоўнае пакаранне па справе кіраўлесу на рэальны тэрмін. Пра гэта паведаміла прэсавая сакратарка суда. Першы зварот суд не стаў разглядаць, спасаваўшыся на няправільнае афармленне дакументу. 13 сакавіка ведамства запатрабавала ўзмацніць пакаранне Навальнаму за парушэнне умоваў выпрабавальнага тэрміну па прысуду. У лютым Навальным адбываў 15 суток адміністрацыйнага арышту па абвінавачванні ў парушэнні ўсталяванага парадку правядзення мітынгу. Падставай для затрымання і наступнага адміністрацыйнага разбору стала тое, што Навальны і яго прыхільнікі раздавалі ў маскоўскім метро ўлёткі з інфармацыяй аб антыкрызісным маршы «Вясна». У ліпені 2013 году Алексей Навальны быў прысуджаны да 5 гадоў зняволення па абвінавачваннях ў крадзяжах на прадпрыемстве «Кіраўлес». Пазней абласны суд замяніў рэальнае пакаранне на умоўны тэрмін і штраф у памеры паўмільёна расійскіх рублёў. Навальны лічыць свой крымінальны пераслед палітычна матываваным. І да іншых навінаў. Групоўка «Ісламская дзяржава» жорстка забіла прынамсі 30 чалавек у адной з сірыйскіх вёсак. Пра гэта заяўляюць сірыйскія назіральнікі за правамі чалавека. Сярод захопленых баевікамі жыхароў вёскі былі жанчыны і дзеці, а таксама як шыіты, гэтак і суніты. Сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што ўрадавыя войскі заблякавалі тэрарыстычны напад на сяло, аднак не ўзгадала пра ахвяраў. Вёска Мабуджа, дзе здзейснілі напад, размешчаная на стратэгічнай дарозе, якая злучае цэнтральную правінцыю Хомс з паўночнай правінцыяй Алепа. Грэцыя не згодная з санкцыямі супраць Расіі. Пра гэтае інтэрв'ю расійскаму агенцтву ТАСС заявіў кіраўнік грэцкага ўраду Алексіс Ціпрас. Ён заявіў, што лічыць санкцыі дарогай у нікуды і з'яўляецца прыхільнікам гледжання, што неабходны дыялог і дыпламатыя, каб знайсці рашэнне па буйных праблемах. Палітычныя каментатары мяркуюць, што Грэцыя гэткім чынам заігрывае з Масквой для таго, каб умацаваць сваю пазіцыю ў перамоўным працэсе па выплаце даўгоў міжнародным крэдыторам. І гэта быў выпуск міжнародных